И второ, защото е изключително конфликтна, засягаща не само външни, а преди всичко вътрешните фактори, определящи живота и предизвикателствата в Светата Църква. За да разгледаме темата, първо трябва да си изясним какво в крайна сметка е църквата. Може би е най-лесно да прочетем дефиницията за църква от църковната история, т.е. че тя е общество от твърдо вярващи християни. Най-важното обаче е да разбираме и да живеем в това разбиране, че църквата е богочовешки организъм, спасителен кораб, която Спасителя Христос основа преди отшествието си от този свят, давайки възможност и на настоящия, и на бъдещия човек за спасение. Църквата е не просто общество, а благодатен организъм, в който съучастват и небето, и земята, т.е. всички ние. Организъм, способен да умие човешката същност, за да стане човека жител на небето. Затова и апостолът на народите, свети апостол Павел, толкова патетично и правдиво говори за нея в своите послания. И покори всичко под нозете му, т.е. на Христа, и го постави над всичко глава на църквата. Послание до Ефесини, 1 глава, 22 стих, и отново в посланието до Ефесини, 5 глава, 27 стих, говори за църквата, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Светата църква ни е предадена от Господ Исус, за да се спасяваме в нея и чрез нея, защото Христос заложи в нея основният спасителен дар, трасираш пътя на спасяващия се човек, т.е. Светата Евхаристия, Светото Причастие. Живеем в едно време, в което считаме, че основното предизвикателство към църквата е липсата на жива вяра. Но аз считам, скъпи брати и сестри, че основното предизвикателство към църквата сме самите ние, духовенството, което допусна една основна грешка – собственическото отношение към църквата, забравяйки и не разбирайки притчата на Христа за стопанина и лозето. Матея 21 глава. Тези наети слуги в прелестта си биха и убиха слугите, т.е. пророците, убиха и сина, т.е. Христа, но за нас от изключителна важност са думите на Спасителя, който пита светите апостоли. И тъй, когато си дойде господаря на лозето, какво ще направи на тези лозари? А те отговарят, злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете. Ето всички ние, и духовенство, и миряни, сме наети от стопанина на църквата, Господ Исус Христос, за да бъдем Негови съработници в делото на спасението. И ако не обработваме човешките души, т.е. това духовно лозе, то каква необходимост има Спасителя от всеки един от нас? Риторичен въпрос, на който всеки трябва да отговори в тъмната стаичка на сърцето си. В Евангелието по Йоанна 15 глава Спасителя говори: «Аз съм истинската лоза и моят отец лозаря. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод». А всички ние като духовници знаем каква е съдбата на отрязаните пръчки. Драстичното предизвикателство към църквата, особено в днешното съвремие, е липсата на достатъчно светилници, които в чистотата си да приемат от Спасителя толкова светлина, че самите те да станат светилници на света. В Евангелието по Матея 5 глава Христос се обръща към своите апостоли, казвайки: «Вие сте светлината на света. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да види добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец». Ние, скъпи отци, брати и сестри, добре знаем, че Светата Христова църква носи в себе си 2000-летна мъдрост и святост. Защо тогава, знаейки това, не се обръщаме към тази мъдрост, за да бъдем дейни християни и съвършен инструмент в ръцете на Бога и на Неговата църква? Древните християни са ни преподали и то съвършено определени духовни изисквания, които ако възприемем, ще се справим със собствените си предизвикателства, но ще бъдем съучастници и в тази глобална война на църквата с порока на съвременния свят, за която големият класик Фьодор Михайлович Достоевски още през 19 век говори. Води се световна война, Бог воюва с дявола и бойното поле е човешкото сърце. Кои са тези древни принципи? Първият принцип е Vita Clerici, Evangelium Populi. Живота на клирика, Евангелие за народа. Живей така, че живота си да проповядваш светото Евангелие. Втори принцип. Qui non ardet non incendit. Който сам не гори, не може да възпламени другите. И тук да си припомним скръбните думи на Христа от Евангелието по Лука 12 глава 49 стих. Огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал. Третият принцип е Nulla dies sine linea. Нито ден без чертица, никога да не си лягаме вечер, без да сме вписали в духовния си календар малка чертица за полезност на Светата Църква, защото тази полезност чрез Църквата ще бъде плодотворна и за всички миряни, и за всички хора. Това са простичките неща, които християнството ни е предало през хилядолетията. Другото изключително важно предизвикателство за Христовата църква в нашето съвремие е липсата, глобалния дефицит на Слово. Всички знаем по какъв прекрасен и красив начин свети евангелист Йоан започва своето Евангелие. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. В начало то беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което имаше да стане. В Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не узе. Веднага след тези думи, свети апостол и евангелист Йоан се спира върху личността на свети Йоан Кръстител, като се стреми логично да допълни свети евангелист Марко. А свети евангелист Марко започва с две пророчества на свети пророк Малахия 3 глава и свети пророк Исаия 40 глава. Ето аз изпращам пред лицето ти мой ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Много пъти съм се питал, да, свети Йоан Кръстител трябваше да изправи духовните кривини в юдаизма, но и ние презвитери, епископи, сме призвани чрез таинството свещенство да бъдем съработници в Христовата църква, а то недвусмислено се изразява в едно основно нещо. Чрез знанието и живот в Словото всички ние сме длъжни 2000 години след Боговопощението на Сина Божий отново да проправим пътеките в душите на съвременните обезверени хора в очакване, на второто Христово идване. В ръцете на всеки един духовник е поставен съвършеният инструмент, Словото Божие, с който бихме могли да приготвим пътя на Господа, да направим прави пътеките в душите на хората, създавайки духовна условност, Христос да мине оттам. Аз съм на почти 63 години и виждам, че с всяка изминала година духовенството, православният народ все повече се отдалечава от Словото Божие и духовникът от съработник с Бога в Неговата църква постепенно се трансформира в бездушен култов служител, чиято основна работа е да услужва богослужбите, потребите, без да осъзнава, че основният духовен труд е след отпуста на Светата литургия, когато чрез Словото трябва да трасира пътя в душите на хората, та великият сеяч да посее семето на боговечността. Всички тези духовни проблеми в християнското обществено съзнание са разрешими само тогава, когато Словото на Христа кънти в ушите ни, не в ушите ни, а в сърцата и в душите ни. Ако някой ме люби, ще спази Словото ми и моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Евангелист Йоан, 14 глава. И така, Спасителя Христос изисква от всеки един от нас да изкачи едно твърде важно стъпало в делото на своето спасение. Стъпалото, което ни приобщава и примирява с Отца, а това е съучастието в Неговата божествена любов. Светия апостол Евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, 8 стих, прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки: Бог е любов. Всички знаем, че во своето съвършенство, като абсолют, Бог е непостижим, като пълнота в човешкият грешен живот. А тук следва, че любовта като божествен духовен продукт е непостижима в пълнота. Може би за това и Спасителя Христос преподаде новата заповед за любовта само като християнска етическа норма. Нова заповед ви давам: да любите един другиго, както ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Вие сте мои приятели, ако вършите всичко, що ви аз заповядвам. Засегнах темата за любовта, защото тя е част от замисъла на Бога за човешкото спасение. Как да я потърсим? И как, скъпи отци и брати и сестри, да я открием? Отговор е един. Во Светата Църква Христова, която беше утвърдена от своят основател като кораб, който единствен може да приведе спасяващите се души през бурното житейско море до тихото пристанище на боговечността. В Евангелието по Йоанна, 6 глава, чрез знанието и живот в любовта, логично стигаме и до светото причастие като единствената възможност за спасение. В стихове 35 и 51 Спасителят говори за себе си: Аз съм хлябът на живота, аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. И в стих 54 Христос логично заключава: Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Мисията на Светата Църква в този свят и в това обществено пространство е не социална, а спасителна, преподаваща тялото и кръвта Христови, ключът към дверите на Царството Божие. Затова и визията на основните християнски деноминации за Светата Евхаристия е толкова различна. Протестантизма изповядва, че Евхаристията е просто комерацио, т.е. припомняме на нещо безвъзвратно от минало във времето. Римокатолицизма казва, че Христос слиза при нас, а ние православните изповядваме, че с отварянето на дверите и възгласа благословено е царството, всички ние в Евхаристийно единство се възнасяме на тази нескончаема божествена трапеза, която Христос от Сионската горница принесе във вечността на Божието царство. Затова и презвитери, издигайки ръце, възгласия да издигнем сърцата си към небето. Заключителната част следва да засегнем и единството на православието през призмата на геополитическите конфликти. Виждаме, че особено в днешното съвремие светото православие е драстично разделено и елементите на това разделение не са нови. Те винаги са били изключителен инструмент в ръцете на дявола. Истина ли в любовта, която е единственият приносител на Христовият мир, ние с гордост поставихме национализма над православната вяра и Светата Църква. Изгубихме живостта във вярата и с вече оледенели сърца позволихме злобата и омразата да определят границите на близост в светото православие. Така комшията ни по вяра стана наш враг, прекъснаха се евхаристийни общения поради агресивен стремеж за власт и територии. Това ли очакваше Христос от нас, скъпи отци, брати и сестри? Не, Той императивно изисква светата православна вяра да бъде издигната над националните псевдоинтереси, а ние и епископи, и духовенство, и миряни, да осъзнаем, че въздигнатата вяра и надежда в промисъла на Бога е най-добрият строител на здравите вековечни мостове на мира. Ожесточаването води само до войни, страдания, смърт и осъждане, а любовта води към единение и верово съпричастие. Ще завърша с една прекрасна мисъл на свети апостол Петър, който в първото си съборно послание, 3 глава, 15 стих ни получава. Господа Бога, светете в сърцата си. Бъдете винаги готови, с кротост и боязън да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. Ваше Високопреосвещенство, скъпи отци, брати и сестри. Това е една обширна тема, бих казал две теми, които заслужават в последствие едно изключително внимание, защото само темата за църквата трябва да бъде поне в границите на час и половина. 20 минути няма как съборно съберем всичко. И затова тук логично са изпуснати изключително важни неща. Изпуснати са, например, 17 глава от Евангелието по Йоанна, изключително важна част от Словото Божие, чрез което Слово практически да достигнем и до знанието за църквата, чрез молитвата на Спасителя Христос, Неговата последна молитва в Гецимания. Ние практически да знаем и предназначението на църквата, нейният идеал, идеал, който самият Христос заложи вътре в нея. Там е и дефиницията за вечен живот, между другото. Бо трети стих, а вечен живот е това, да познават Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе Иисуса Христа. Затова тук има изключително много пропуски, евангелски пропуски, които са направени умишлено, защото няма как да съберем всичко в едно. Но ние като духовници трябва в крайна сметка да знаем своето място. А нашето място е в непосредствена близост до Божията любов и до Неговото Слово. Без тези две капитални неща, които в момента са изключителен дефицит в живота ни, няма как да претворяваме човешки души. И няма как да бъдем бъдещи жители на Божието царство, мястото, което Христос нарече наш роден дом. Така че с това и ще завърша, да се умяваме да разбираме, че знанието в Евангелието и е единственият начин и инструмент, чрез който можем да достигнем до Божията любов. А Божията любов претворява човешки съдби, човешки души. Божията любов винаги в своето 2000-летие тук на земята, винаги претворявайки човешките души, е призовавал и своите съвестни, добри съработници за спасяването на човешки души, а не просто за лично спасение. Благодаря ви за вниманието.